ብዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰግር ተገይሩ ዝነበረ ንብረት ምስ ዝምልከቶም ብምዝርራብ ከም ዝምልስ ንገብር ኣለና ክብል ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ትግራይ ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ነይሩ። ዛጊት ብርክት ዝበለ ናይ ውልቀ ሰባት መካይንን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ተመሊሱ ክብሉ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዝሕለፍናዮ መደብ ምዝራቦም ይዝከር። ንሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ካብ መላእ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ይኹና ናይ ህዝቢ ንብረት ተልዩ ከም ዝምልስልና እውን ቃልኣሲሙልና እዮም። ንሳቶም ብተደጋጋሚ ካብቲ ኣትንያ ዘሎ ፀገም ናይ ሓባር ፀገም ፈቲሕና ከመይ ኢልና ሓቢርና ንነብር ዝብል ዘተና ሰፋሕት ገርና እቲ መሬት ዘሎ እዚ እዩ።
እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዩ። ቅድሚ ሎም እውን ዘተሰምዐ እዩ እሞ ኣገዳሲ እዩ። ኣቶ ምሉ ብርሃን፣ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢኹም ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዶ?
ኣብቲ ቦርደር ጫፍጫፍ ዳርጋ ጫፍጫፍ ዘለዋ ከተማታት ሙሉአን እሱ እዩ ዘሎ።
ከምዚ እቲ ውፅእ ድዩ ወይስ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዓሪዶም እዮም ዘለዉ?
ንኣትዮም ናይ ፀጥታ ስራሕ ናይ ምርጋእ ስራሕ ይሰርሑ እዮም። ብምእታዎም ትዘብኡ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሽግር ሕውሱስ ኢሉ ዝነበረ ንህዝቢ እንዲኦም ናይ ምርጋእ ስራሕ ተሰሪሖም እዮም። እቲ ህዝቢ እውን ዳብ ዝገበርናዮ ምክንያቱ ቦርደር ኣጥሒስኩም ኣትኹም ኢኹም ክወፀለኩም ዝብል ዘተገርና ነራ ንሳቶም ውለይ ንሕና ምንም ፀገም ይብልናን ክንወፅእ ንክእልና ኢሎም። እቲ ህዝቢ ግን ሕጂ ኣብዚ ብዝተሓወሰ ናይ ክልልና ፀጥታ ስጋዕ ዘይተረጋገአ ክፀንሐለኩም ናብ ዝብል እውን ናይ ህዝቢ ጥያቀውን ተላዒሉ እዩ ብትክክል መሬት ዘሎ እውነት ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ክፀንሑ ይሓቶም ይኸፍለን ዘለ ኣብ ካልእ ከባቢ ከመይ ተመሳሳሊ ድዩ?
ኣነ ኣብቲ ከባቢ እየ ዘሎ ሰሜን ምዕራብ ጥራሕ ዘሎ እዩ ኣነ ዝፈልጥ እምበር ኣብቲ ካልእ ከባቢ ኣይተንቀሳቀስኩን። ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከባቢ ግን ዝተፈላለየ መረጃታት ይመፁ ነይሮም እዮም። ምስኦም ብምዝርራብ ምስ ህዝቢ እውን ብምዝርራብ ዘላቂ መፍትሒ ክረክብ ከም ዘለዎ እቲ ህዝብና ከዓ ኣብ ሰላም እዩ ክጥቀም ዝኽእል ወረዴቲ ነገራት ሕጂ ኮይኑ እዩ እቲ ዝፀፈአ ውድመት እቲ ዝሓለፈ ህይወት ክምለስ ኣይከኣልን። እቲ ነገር ክቅፅል ከም ዘይብሉ ግን ብሰላማዊ መልክዕ ንክዘልቅ ግን ሰፋፍሽ ስራሕቲ የድሊ እዩ። ንሕና እውን ከም ዞባ ኣብቲ ከባቢና ዝነብር ህዝቢ ሓደ ናብ በረበት ክምለስ ክረጋጋእ ሰላም ክረክብ ፀገም እኳ እንተሃልዩ ብምርዳእ ምስኦም ክንፈትሖ ሰፋፍሕ ኣጀንዳታት ቀሪፅና ንቀሳቀሰለና ኢና ንሱ እውን ውጤታማ ገይርና እዩ።
ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ፣ ሕጂ እቲ ብከቢድ ክሲ ዝቐርብ ብሰፊሑ እውን ዝውሬ ወታደራት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ፣ ይዘርፉ፣ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ይቐትሉ ዝብል ነገር እዩ። ናትካ ምላሽ እንታይ እዩ?
ቀጥታ ኣነ መጀመርያ ካብ መቐለ ናብ ሽረ ክኸድ ከለኹ ከም ዓይነት መረጃ በፅሕና ነይሩ እዩ ንዓይ እውን በፅሕኒ እዩ። ምናምነት ካብቲ ዘፅሐኒ ከባቢ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝባን ገደና ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዋዕላ ዓዲ ነብሪ ዝበሃል በርካታ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣንስቲ ቀሻውሽቲ ከይተረፋ ይድፈራ ከም ዘለዋ መረጃ በፅሕና ነይሩ። ናብቲ ቦታ ከይድና ኢና ከይድና እውን በቂ ዝኮነ ፅንዓት ገርና ኢና። እቲ ፅንዓት ክረክብ ከለና ግን ሓደ ካብ ኣልዋልታ ዝሓለፈ ብተጨባጭ ወታደራት ኤርትራ ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣንስቲ ተደፊረን ዝበሃላ ክረክበ ይከኣለን ኣብቲ ዞባና ኣብታ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝለካ ዘለኩ ኣከባቢ ይልቅስ ታኢና ረኪብና ናይ ሓሶት ብሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን መከላከያ ኣዋልድ ተጋሩ ብሰፊሑ ይደፍሩ ከም ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ተነዲሽ ነይሩ። ንሱ ዝሓዙ ብዙሓት ተሸበራ ንስ ነይረን ከምኡ እውን ምንም ዓይነት ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሐን ናይ ምድፋር ጉድኣት በፂሕና ኢለን መፃው ነይረን። ክነፃሪ ከለና ግን ፍሉይ ዝኮነ ተልእኮ ተባሂቡ እውን ነቲ ተረጋጊኡ ክነብር ንደልዮ መንእሰይ ብስምዒት ኣዴታተይ ይድፈር ኣለዋ ኣሕዋተይ ይድፈር ኣለዋ ብዝብል ናብቲ እኩይ ዓላማ ነሶም ዝሓስብሉ ንክኸዱ ዝተገብረ ሴራ ከም ዝኮነ እዚ ማለት ግን ሓሊፉ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ዘይበፅሕናዮ ኣብቲ ንሕና ዘረጋገፅናየ ግን ተጨባጭ እሱ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ያልና ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ እንተልየን በዓል መን ይበሃላ ኣበይ ቦታ ተደፊረን መን ደፊርወን መዓስ ተደፊረን ዝብል መፅናዕቲ ሒዝና ብዝርዝር ኣትናና እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ይልቅስ እንታይና እቲ ዝረኸብናዮ መረጃ ዝተፈላለዩ መለዮ ናይ ኤርትራ እና ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብምልባስ ቲፒኤልኤፍ ዘዋፈሮም ናይ ህዝቢ ናይ ገባር እክሊ ከቃፅሉን ኣንስቲ ክደፍሩን ንሕና ሸዓብያ ኢና ንሕና ወታደር ኢትዮጵያውያና እንዳበሉ ገዛ እናንኳሕኩ ክዘርፉ ዝነበሩ ታራ ልያቡን ምስ ዝነበረ ስርዓት እውን ጥብቂ ዝኮነ ምርካብ ዝነበሮም መሳርሒ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ግን ረኪብና ኢና። እዚኦም እውን ምስ ህዝቢ ብምኳን እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ብምሓዝ ኣቃልዕና እቲ ሕጋዊ እርምጃ ክውስደሉምን ጌርና ኢና ብተጨባጭ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዚ እዩ።
ኣቶ ምሉ ብርሃን፣ ብዛዕባ ኣክሱም ትፈልጦ ነገር እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ ሃለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይተረፈ ሰራዊት ኤርትራ ብብዝሒ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ይስማዓ ኣሎ ሞ ናትካ ዘለካ መረዳእታ ብትክክል እንታይ እዩ? ኣብ ኣክሱም እንታይ ተፈፂሙ?
ኣነ ሕጂ ኣብ ኣክሱም ከይደ ኣየፅናዕኹን ከም መረጃ ግን ዝተቀትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ይሰምዕ እያ ነው ከምሰብ ግን ከይደ ክንደኦም ብዙሖም ከመይ ተቀቲሎም ግን ዝርዝር ስለዘይብለይ ንዑ ንምባል መረጃ የብለይ። ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሴ ግን ኣብቲ ጦርነት ውግእ ስለዝነበረ ከቢድ ነይሩ። ብዙሓት ናይ ንብረትን ናይ ህይወት መስዋእትን በጢሙ እዩ። ድሕርቱ ግን ሰዓትና ግን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ንፁሃን ዜጋ ዝበፅሐ መቕተልቲ የለን። ከና ውጭ ዘለዉ ሚድያታት ግን ሽም እንዳጠቀሱ ክንዲዝኣክሉ ሰባት ሞይቶም ዝብሉ መረጃ ይሓልፍ ነይሩ። ንሱ ናይ ንፅራይ ስራሕቲ ጌርና ዝሞተ የለን ብዝባና።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክዓስል ህዝቢ ክቐስን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
ሓደ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ወቅቱ እዚ ዝተጎዲ ዘይግብኦ ክኸፍሎ ዘይግባእ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዋጋ ከብቅዕ እንተኮይኑ እቶም ፀገማት ብምባእ ኮነስ እቶም ተፈጢሮም ዘለዉ ሽግር ሓደ ብዝተፈለየ ስነ ሓሳብ በቲ ዝመፀናሉ ናይ ብዝቕቃል ዘይኮነስ ብዝሓሸ ኣቀራረብ ምስ ኩሎም ዋላ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኹን ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ይኹን ካብዚ ኣቲናዮ ዘለና ቀውሲ ከውፀና ዝኽእል ኣቀራረብ ስንጥቀም ኩላና። ምክንያቱ ህዝብና ተጎዲኡ እዩ። ነቲ ህዝብና ከዓ ተጨማሪ ርጭትን ተጨማሪ በሰላም ምፍጣር ዘይኮነስ ኣብ ሰላም ክረብሕ ክርባሕ ስለ ዝኽእል ሰላም ንረኽበሉ ነገር ተንክተል እቲ ዝበፀናሉ መንገዲ ብምሉእ ናይ ክሳራ መንገዲ እዩ። እቶም ሒ ዝረኣዩ እውን ብጣዕሚ ብዝገሃለ ስምዒትና ናብ ካልእ ኣቅጫጫ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም። በዚኦም ከዓ ህዝብና እንደገና ካሊእ ግጭት ክሽከም ዝኽእል ሕይ ህዝብና ትክሻ የብሉን። ብጣዕሚ ብኩሉ ነገሩ ዝተጎድአ ብጣዕሚ ልቡ ዝተሰብረ ከም ዝፍለጥ ቲፒኤልኤፍ ብዙሪኡ ፀላኢ የፍርዩ መሰደድ የስኢንዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ሕጂ ካብ ዝብለካ ንላዕሊ እዩ ትግራይ መፅኻ ክሪዮ። ስለዚ ህዝብና ብጣዕሚ ለባም ህዝቢ እዩ። ኣይምልኮቶን ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ክዛረብ ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንህዝቢ እዚ ብምርዳእ ካብ ታራ ኣልዋልታ ወፂና ብትክክል ነቲ ህዝቢ ሓልየሉ እንተኮይና ካብ ምንም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ጎኑ መፂና ፀገሙ እንተንፈትሐሉ ሓቢርና እንታይ ክንገብር እንተንብሎ እቲ ዘልዮ ንሱ ይፈልጥ እዩ። እዚ ብዚ ዕድል እዚ ይስእንዎ ንዘመናት ንሰምዖ ይረኸበን ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስነ ይከኣለን። ስለዚ ተጎዲ ህዝብናና ካብዚ ንክወፅ ንሕና ብምትሕልላይ ብምድግጋፍ ትክክለኛ ዝኾነ ሰብኣዊ ዝኾነ ስራሕ እንተንሰርሕ እሞ ካብቲ ኣቲንያ ዘለና ብፍጥነት እንወፅእ ዝብል መልእኽቲ ከመሓልፍ ዝደሊ።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሃይለ ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ የመስግን
ኣራይ ኣነ ብጣዕሚ ዘምስግን ዝሓወ ይኹም የለ